Labdien, kolēģi! Tā, mums ir iesniegti trīs papildu jautājumi. Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmumā numurs 237 par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējušas būvu sakārtošanu Kalsnavas ielā 1 Jūrmalā par Jūrmalas pašvaldības policijas budžeta grozījumiem izmaiņām, informatīvas ziņojums par drošības pasākumiem pirms izglītības iestādēs zvaniņš. Lūdzu balsot par iepriekš minētā trīs papildu jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā. Kas par? Kas pret, kas atturas? Vienbalsīgi paldies. Balsojam par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Vienbalsīgi paldies. Tā, pirmais jautājums.
Es atvainojos, man ir kopējais jautājums, kurus mēs sākam detalizēti. Līdz šim, pēc savu papēti iepriekšējos gadus, mēs par degradētām ēkām, kas ir principā būvvaldes jautājums, mēs vienmēr skatījies attīstības komitejā. Tad man ir jautājums, kāpēc mēs viņus tagad esam pārcēluši uz šo komiteju. To man jautājumi arī protokolā ierakstīt.
Jā, es uzskatu, ka šie jautājumi konkrēti attiecās uz cilvēku drošību, un tas ir viens otrs. 9 gadi esmu nostrādājis būvvaldē, šos jautājumus ļoti labi pārzinu. Tā ir tieši mana sfēra, un ņemot vērā, ka tas ir lietderīgāk pārskatīt viņus komitejā, kas par to atbilds, nekā vidus attīstības komitejā.
Tad tas ir... Tas bija jūsu ierosinājums pārcelt šos jautājumus no
es gudīgi,
attīstības jau... komitejas uz drošības komiteju.
Tieši tā.
Nu, labi, paldies.
Tad
ierakstiet arī atbildi. Jā.
Pirmais jautājums par cilvēku drošību apdraudošanu vidi degradējušu ēku studentu ielā 4 Jūrmalā ziņotājs Vita Zvejniec, lūdzu Vita.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ar kuru šī tā ēka studentu ielā 4A tiek klasificēta kā vidi degradējoša. Nu, pēc pievienotajām fotofiksācijām par to šaubu nav. Īpašnieki arī ilgstoši bija rakstiski solījuši, ka viņi veiks vistuvākajā laikā darbības, lai šo ēku sakārtot. Nu, tā kā tas, diemžēl, nav līdz šim noticis, tad arī ir sagatavots lēmuma projekts izskatīšanai komitejā. Nu, ja notiks aktīvas darbības līdz domas sēdē, tad iespējams, ka uz domas sēdi mēs šo lēmumu negatavosim tālāk, dodot cilvēkam iespēju tiešām pašam šos darbus veikt, bet, nu, ja tiešām aktīvas darbības nenotiks tuvākajās dienās, tad lēmuma projekts tiks iesniegts izskatīšanai arī domas sēdē.
Vai jums jautājumi? Vita, man jautājums, tur es paskatījos zemes grāmatā vēl divi šķūņi sanāk. Ir reģistrēta zemes grāmatā.
Jā, nu, jāsaka, ar to ir šis īpašums kopumā, un ar šķūņiem, protams, ir mazāk problēmas, tos īpašnieki var brīvi.
Nē, nu, jā, mans ieteikums vienkārši būtu tāds nokontrolēt, ja pieņemsim viņu iesniegs, paskaidrām rakstu uz to nojaukšanu, šķūņi un žogs, žogam posmi arī sanāk tādi, tikai, nu, to var par žogu nosaukt. Formāli, reāli viņš tur dabā neeksistē, tur pāris stabi, tad pie viena nokontrolēt, lai viņu tad viņu demontē labāk, lai viņa nav, nekā viņš tāds ir.
Jā, nu, protams, ka tenī brīdī, kad tiek pieņemts lēmums un pēc tam, lai šo lēmumu atceltu, būvinspektors veic īpašumu apsekošanu un lēmums tiek gatavots par atcelšanu tikai tajā gadījumā, kad īpašums pilnībā ir sakārtots. Jā. Gan žogi, gan palīgi celtnes, jā, tas ir svarīgi, jo tas to kopējo skatu, jo mēs iegūstam tikai tādā veidā, kad visi īpašums ir sakārtots.
Kādam vēl jautājumu, ka vai kāds grib izteikties? Ne? Tad balsēm, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais apildi jautājums. Grozījuma Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmumā numurs 237 par cilvēku drošību apdraudošanu vidi degradējušu būvu sakārtošanu Kalsnavas ielā 1 Jūrmalā.
Šim īpašumam ir mainījies īpašnieks un tādēļ tiek iepriekš pieņemtajā lēmumā aizstāts ar jauno īpašnieku. Nu, arī šeit ir jau saņemta būvatļauja ēkas pārbūvē, taču tā kā mēs redzam, ka aktīva darbība nenotiek, tad savukārt nu, mēs veicam tās darbības, lai varētu veikt arī lēmumu piespiedu izpildi. Paaugstināts nodoklis šim īpašumam ir visu laiku, piespiedu izpildi, lai varētu veikt, nu, tad mums ir jāgroš šis īpašnieks uz aktuālu īpašnieku šobrīd.
Paldies! Balsam tad, kas par... Vai jautājumi bija kādi? Laikam nē. Vienbalsīgi, paldies. Tad nākošais papildu jautājums par Jūrmalas pašvaldības policijas budžeta grozījumiem izmaiņām.
Vienu godātie deputāti, aicinu jūs atbalstīt mūsu iesniegtos budžeta grozījumus, kas ir saistīti ar divām sadaļām ieņēmumu. Izmaiņās, neplānot ieņēmumu izmaiņās, tātad video kamera tika bojāta, par viņu tika kompensēts, iedzīvotājs kompensēja. Otrs ieņēmumu sadaļā ir 72 eiro, vairāk nekā plānos par automašīnas izsoli. Un izdevuma sadaļā trīs pozīcijas, kas ir saistītas ar sadārdzinājumu, tātad neplānot sadārdzinājumu attiecībā uz transporta līdzekļu traferu, kvadriciklu iegādi, un arī četri cipari tāļu telefonu numuru izveidi pašvaldības policijas vajadzībām. Lūdzu atbalstīt. Papildus finanšu līdzekļi nav nepieciešami.
Man ir jautājums, ko nozīmē iedzīvotājs kompensē tas, kas sabojāja tas? Jā. Man liekas, tā patiesībā ir ļoti labi traps. Es kādreiz es domāju arī par tiem ļauprātīgiem koku lauzējiem. Tā ir viena no iespējām nolauzi. Iestādi, vai arī ritīgs, nu, protams, nu, mēs stādām, liekam solīgus un visu, un pēc brītīgi visi nopostīgi. Bet šis ir tāda, gan audzināšana.
Jā, tā praksa ir, un pastāv viņa arī iedzīvināt normatīvos aktos, ja kurš administrīvais pārkāpums neatceļ atbildību atjaunot šo stāvokli, kas bija pirms pārkāpuma, tā skaitā attiecās uz noziedzīgu nodarību. Jā, un šobrīd mums bija iespēja to realizēt, mēs ar realizējam jauniešu, mums viena kamera salauz, kas bija izvietota, plūdu risku novērošanai uzlīt kokā un novauz, mēs tos jauniešu gan noķērām, atguvām kameru un tad vecāki, protams, arī atgriešos nodarītos zaudējumus. Līdz ar to krimināla procesa tika arī izbeigts un jauniešiem bija arī zinām mācība.
Man ir jautājums par budžetu. Man ir jautājums, ka man brīvdienās ļoti daudz zvanīja, teica, ka pilns ar suņiem pa pludmālu staigājot.
Jā, nevajag zvanīt deputātiem, vajag zvanīt policijai. Iemāciet lūdzu beidzot.
Es jau gan tā teicu, vai ne?
Es tiešām nespēju mainīt. Ne, nav tik traki. Pagājušu nedēļu biju pludmālē. Divas reizes bija pludmālē. Protams, mums ir suņi. Es to nenoliedzu. Viņi visdrīzāk pludmālē mums arī būs. Ja nesaties to, ka šis liegums ir šie kontrolas mehānismi ir, pastāvīgi pludmalē maksā 40 eiro, ja mēs to pieķeram. Ja jautājums ir tāds, ka mums ir reģistrētie suņi pēc reģistra 6000 Jūrmalā, un pēc...
Nē, man vairāk uzrauc, vai mēs laiku pa laikam tomēr izbraucam un
pakaļ. Protams, es jums nosaukšu kluju cipari, 6000 reģistrēti suņi, tas nozīmē, ka visdrīzāk Jūrmalā ir kad 15000 suņi, un lielākā daļa, aptēm 50% tikai reģistrējā, un tad 15000 suņi, viņi arī mēģina aiziet pastaigāt. Mēs esam bijusi gan informatīvu kampaņu, gan no mums, gan arī skaidrojošu kampaņu attiecībā uz iedzīvotājiem, gan arī piedraudējums ar sodu par to, ka tas nav pieļājums, saistošai noteikumu to neļauj. Tā skaitā šobrīd arī sabiedrisko attiecību speciālis domas gatavo informatīvu materiālu par to, ka ar suņiem nevajag iet pludmā. Diemžēl mēs saskaramies ar to, ka viņi tur iet, neskatoties dažādiem šiem mehānismiem, es jūs varu apbēdināt, viņi tur visdrīzāk kaut kādā skaitā arī būs.
Nē, man tāpēc, dalīts jūtas šeit.
Man arī dalīts jūtas, piekļuvis ir daudz jūrai, piekļuvis ir ļoti daudz. Ja, situācijas ir tādas, ka pārsvarā visi šie apmeklētāji ar suņiem ir informēti, ieraugot policijas mašīnu, protams, viņi ķer savu sunīti pazot, azotē, ja viņi var panest, ja nevar panest, dāti arī skrien sunim līdz iekšā mežā, nu, protams, ka nu, mēs pa kilometru pakaļ viņam neskriesim. Tā kā šie preventīvie mehānismi ir, darbojās, aptuveni četras reizes dienas laikā tiek arī patrulēts pa pludmalu, mēs braukām pa pludmalu, veidi ir dažādi, gan brauc arī traferēti, gan netraferēti, nu, iespējams, vasarā vēl pārskatīs. Kadreiz viņā man arī šeit ir jūtas dalīs, diemžēl cilvēki nesaprot, suņi viņi nesaprot to visu līdz galam. Ja var izmantot kāpu zonu, cits pastāju vietas ir speciāli suņiem izvērtotas pastāju vietas. Un, diemžēl ļoti gribās to suni aizvest pie tās jūras, nu, kur tas nav atļauts. Nu, mēs pie tā pieejam diezgan kategoriski. Ja mēs ķeram, tad ir drīzāk arī šobrīd jau būs suns.
Nu, paldies.
Kādiem vēl jātājiem?
Vēlreiz aicinu iedzīvotājus nezvanīt deputātiem, zvaniet uz policiju.
Es domāju, ka deputātiem ir jānodarbojās tikai izņēmuma gadījumā, ja policija nereaģē. Nu, man līdz šim nav bijis gadījuma, kad policija nereaģē. Un es pats esmu, nu, arī pats esmu zvanījis kadreiz tieši policijai.
Ja šī gadījumā pozitīva vērtības, tas fakts, ka tiek ieviesti 4 cipari, kā saprotu, ieviešana.
Jā, pilnīgi pareizi arī šis darbs uz iedzīvotāju sabiedrību, arī pie tā mēs strādājam. Viņš, protams, ir maksas pakalpojums, viņš mums veicina kaut kāds izmaksas, bet kopumā mēs strādājam pie tā, lai šīs informācijas aprik, ko mēs saņemam no iedzīvotājiem, lai viņi būtu korekti un ātri un saprotami. Ja šobrīd jautāt jums, es droši vien neviens no galvas nevarētu pateikt, kāds ir pašvaldības policijas telefona numurs, bet 8448 droši vien, ka būs atradies visam vienkārši. Tā kā mēs esam gatavi šo zvanu pieņemt, aiciniet sabiedrību arī zvanīt policijai, vai nu tā ir pašvaldības policija, ja tur ir saskatāms noziedzīgi nodarījumi, pazīmes 110, ja ir nepieciešams glābšanas dienas, iesaist 112. Savādāk šo kluso telefonu caur deputātiem, caur mani, un tas zvans vienalga atgriežās pie inspektoriem, kurus turien brauc, mēs vienkārši krupļojam informāciju un kavējam laiku, tāda tā patiesība. Paldies.
Paldies, Olda, paldies par ziņojumu. Tad jūs vēl gribējāt...
Jā, bet varbūt
jā, tas varbūt tās, jālāk, jā, jo... Jā, pēc jautājuma.
Noslēgumā man ir pārskats par pagājušo gadu, ko mēs esam darījuši, ļoti koncentrēts pārskats, jā, tad ir informatīvi ar jums, bet varbūt tad, kad visi jautājumi ir izsnāti, jo kāds vēl ir jautājums, tas varētu būt noslēguma jautājums.
Paldies, Olda. Tad nākošais ir papildu jautājums. Kas par?
Paldies.
Paldies vien balsam. Tā, nākošais papildu jautājums. Informatīvs ziņojums par drošības pasākumiem pirms izglītības iestādē zvaniņš. Oksana, ziņotājs. Lūdzu, Oksana.
Labdien, cienījami deputāti. Es sākušu no otru galvu. Jūs teicāt zvanīt pašvaldības policijai, ja? Zvanīt. Jūs paši darbinieki atbildēja. Trešo reizi uz zvanīt neiedīsies. Nu, tas tā. Viela pārdomā. Tad ziņošu par situāciju iestādē. Tā bija ceturtdiena, pūkstens trijos, man zvana darbiniece. Es tikai saprotu to, ka viņa runā ne ar mani, bet es dzirdu, kas notiek. Situācija sekojuši, ka mums iestādē ir šķūnis, nosacījums viņam šķūnis, bet viņš ir iztīrīts un tur šobrīd ir ārā klasa bērni mazajākie, bet cik mums ir tikai viena nojuma, tātad bērni, tad, kad ārā līst lietas, mazākie var paslēpties. Un es dzirdu pēc sarunas, kad mana darbiniece lūdzu iziet ārā no teritorijas kaut kāds cilvēks. Es to visu noklausos, protams, un viss. Dzirdu viss, kas notiek. Tad viņi, nu, protams, es nelieku klausu nost, viss tas ir izdzīt ārā. Tad situācija sekojuši, ka bija iekšā trīs čigāni, no kuriem viens bija kails. Skaidrs bija, kad tika lietots narkotikas, jā, uz uzdoto jautājumu pamest šo te teritoriju. Viņš uzvedās diezgan agresīvi, pēc tam es saprotu, kad pieslēdzās arī Andrejs klāt, viņš visu to situāciju redzēja tā kā klātienē. Mēs tajā dienā neko neziņojām, jo nu, šis ne pirmais, ne pēdējais tāda gadījuma neatskatīties. Nākamajā dienā pulkstens desmitos iestādes teritorijā parādījās ļoti aizdomīgs vīrietis. Viņš ļoti sāk aizskat mūsu sētnieku, jo sētnieks lūdzu viņu iziet ārā. Redzot izmisušo sētnieku skatu, es izgāju ārā kopā ar saimniecības vadītāju, lūdzu pamest šo teritoriju, bet, protams, ka vīrietis mūsu klāji ignorēja. Bet kaut kā mēs viņu veiksmīgi izdabūjām ārā no teritorijas. Pūkstens 12. Mana saimniecības vadītāja veda bērnu uz baseinu un redzēja šo te pašu vīrieti, kas bija mūsu teritorijā, kurš izmisīgi mēģināja fotografēt teritoriju, ka viņš komunicēja ar tiem pašiem čigāniem, kas bija iepriekšējā dienā tajā šķūnī. Mums tas rada ļoti interesants aizdomas, līdz ar to mēs sākām pārmeklēt šķūnes. Šķūnī tika atrastas gan šļircas, gan apvalks, gan viss. Otrais tas vīrietis ieradās atkal, kad viņš redzēja, ka mēs mēģinām nu, tīrīt šo šķūnu, jo tur ir makulatūra šobrīd. Ja. Viņš intensīvi atkal mēģināja tikt iekšā, viņš mums vārdiski ļoti aizskāra. Mēs pazaņojām pašvaldības policijos, ko pašvaldības policija mums atbildēja, ka trešo reizi uz zvanīm vairs nebrauks. Nu, ļoti jauki, bet paldies Dievam atkal gadījās Andrejs, viņš viņu tā kā nomierina. Situācija ir sekojoša tas, ka mums ir tā vieta tāda, tur ir tas nožogojums, kur barjera, kur neviens nu, mašīnas cauri netiek. Un tur tas stūrīts, kas mums ir, nu, viņš ir fenomenāli labs, viņš nav pārredzams, tur var darīt jebko. Un tajā mājā, kas tieši sanāk mums pretī, lielākā daļa dzīvokļa ir izīrē. Nu, tur patstāvīgi ir ļoti, nu tāda, lielākoties ir izīrētie dzīvokļi. Vat tieši tajā kāpnetāpā, tur ir, nu, tur var darīt jebko. Vienkārši šobrīd paldies piegiem pa mums pēc tām. Nezinu, kādi iemesli pēc, bet piekdien mums bija pilns ar pašvaldības policiju. Paldies, tas bija droši, vismaz, tad vismaz iztaigāja. Un, nu, vairs viņi nav rādījušies šobrīd. Bet, nu, jā. Nu, patīkam tas nav visādā gadījumā. Šobrīd es saprotu, ka mums ir liek vēl divas papildus kameras, lai mēs redzam šo te pusi, jo šī pusi nebija pārredzama. Tāpēc, ka Elvis, tad, kad mums stādīja apkārt teritorijai kameras, Elvis teica, ka šo pusi kameru nevajag. Ka būšot vienu kameru tur uz stūru, nu, nu, kur katlumā ir tur tās miskas saucamās, ka tur būšot kameru. Bet kaut kāda iemesla pēc viņas tur netika uzstādīts līdz ar to, tāpēc, lai mēs redzam šo te pusi, mums tagad stāda vēl divas kameras.
Bet mēs liek tagad, redzam,
jā? Jā, tagad es braucu prom, bija jālas atbrauc, jā, jā, liek, jā. Mēs no savas puses, ko varējām izdarīt, mēs esam nopirkuši slēdzenes, pat cik man nav apsarga, bet es tiešām viņas arī atpakaļ negribu sargus, man ļoti apmierina šis te pakāpums, kas ir. Mēs esam uzlikuši slēdzenes, bet tā kā meitenes nāk pa maiņām, es nevaru katram iedot atslēgas. Šobrīd mums ir kodu slēdzene, bet nu, tumsā tad, kad nāk no rīta pavārs, nu, tur ir diezgan pašok redzēt. Bet es saprotu, ka arī kaut kāda doma ir uzlikt kaut kādus tur tos jaunos vārtiņus ar kaut kādu kodu sistēmu. Jo mēs lūdzam vecākus aiztaisīt vārtus, ir uzraksts, mēs aicinām, bet, protams, kā jau vecāki, viņš kā iet, tā tie vārti paliek vārti. Nu, šis tad tas, kad mūsu gadījumā tā teritorija tiešām ir tādā. Nu, no vienas puses tur ir ļoti apdzīvots, bet tieši tā pusīte mums ir tāda, nu, šok.
Bet, ja vecāki atstāja vārds vaļā, tie var arī jāpam kodu atslēgu.
Bet es saprotu tā, ka tad, kad mēs runājām, ka viņi teica, ka tie vārdi būs tādi, kas paši... Nu, tā kā aizvērsies ciet, ka viņa tā kā nebūs. Nu, vaļ, nu, vienīgās, ja varbūt būs jauni vārti, nu, tad arī vecāki redzē šo situāciju, jā, lai arī, ka mēs tur neafišējam skaļu, bet mums ir jāsaprot. To es mums nemācēšu atbildēt. Nu, solī, tuvākā laikā. Nu, cik ātri nezinu.
Kurš solī?
Grants. Tad, kad bija apsekot. Jā, pagājušo
nedēļu. Jā, kam uzprasīt.
Jā, 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 nu tā vismaz soli, jā, jo šobrīd tiešām, nu diezgan švaki tur. Tur tas stūrs viens ir diezgan švaks.
Man jautājums ir, es atpratu, jūs teicāt, ka jums teica, ka trešo reizi nebrauks, tad divreiz policija atbrauc?
Pirmajā reizē bija tā, ka viņi atbrauc mums un stāstīja par to. Tas bija preventīvais pasākums, viņi atbrauc mums un stāstīja, ka mums nekas nav jādara, mums jāsauc policiju uzreiz, mums neviena nav jārunā, izsaucam policiju. Ļoti skaisti. Tātad 2004. Nāk, nu, tajā pašā dienā, kad man bija trijos policija, un stāstīja, ka vajag savu policiju. 2004. Es biju izbraukusi, jo man vajadzēja izbraukt. Man pazvanīja meitenes un teica, ka atkal tie čigāni ir šeit, klāt. Es pazvanīju un izsaucu pašvaldības policiju. Viss kārtībā viņi atbrauc. Trešoreiz, kad atnāca tas vīrietis, kurš bija diezgan agresīvs kārtībreiz. Man ne par to, kad atbrauc vai neatbrauc, bet atbilde, ka viņi trešo reizi nebrauc, nopiedodīt.
Labi, bet tad beigās tas jautājums ir tāds, ka nu, tad jūs tomēr, tad, kad pirmo reizi tas bija, jūs zvanījāt nevis deputātam, bet policijai.
Es nezvanu deputātiem.
Nē, nu kā?
Es nezinu, ka viņš man zvanīja deputātiem.
Nu, bet jūs viņš pateicāt, ka tikko deputāts jūs
izglāja.
Nē, viņš nāk savam bērnam
pakaļ.
Vienkārši tā ir sakritība, viņš nāc pakaļ savam bērnam.
Skaidrs, jā.
Te ne jau par to, ka es nezinu, ticēt man. Nav manās interesēs, es nezinu. Es ļoti daudz lietas pateiktu galā, tiešām, bet šī bija tā situācija, kas es arī nesaucu policiju pašā sākumā, jo ir, ja es sākšu ziņot par katru mazāku, tad tas jau būs vienkārši, šī salikās tā situācija, viņš bija diezgan agresīvs, reāli, ļoti agresīvs. Faktiski tajā brīdī sāpītos bērni, es nezinu, kā tur.
Saprotu, ka būs vārtiņi, kameras būs jau jā. Šodien, ja, tad
jā.
Bet jūs, kad krāmējāt to šūdi,
nu, es domāju, tikai
izlietotās, ja tur arī jā. Kaut kādu nolikt tavu teiksim?
Mēs nezinām, jo tur ir tā, ka tur ir, šobrīd ir iesniegums uzrakstīts valsts policijai lūgums tomēr to šķūni pārbaudīt, jo tur ir grāmatas, tur ir maklatūra, kas ir kastēs, ko vecāki ir saveduši, nu, tur jūs paši saprotat. Mēs viņiem esam visu to sistēmu šobrīd ļoti izjaukuši, reāli. Ir arī lietas, kuras mēs izmetām ārā, mēs nebijām plānojuši, bet sakarā to, ka mēs nezinām, kas un kas tur bijis, lai es nevaru visu rotaļlietas pārmaskāt, mēs esam daudz ko nu, izmetuši ārā, lai nu, nu, pasargātu sevi.
Tas arī labi, ja sistēma ir izjaukta.
Nē, mēs esam izjaukuši, jā, tiešām, jā, 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 tādā ziņā.
A kas tās kameras skatās?
Es, man ļoti patīk, ticiet man, kuris mums nopienas. Ja, ja mēs pamanām kaut ko aizdomīgu, man, ir, man ļoti patīk šī te iespēja, kad es varu patīt, paskatīties visu, tā īstenībā ļoti labs iestādēm, nu, tas tiešām, tas būtu, es saprotu, ka tas nav buži visām iestādēm šobrīd, bet tas top visām iestādēm,
ja nav,
tā kā tas ir ļoti labi, bet es saprotu, ka laikam arī pašvaldības policijai ir pieslēgta šobrīd, es nezinu, cik tā patiesība, bet visādā gadījumā
nu,
tā
ir. Neskatās.
Bet es skatos.
Labi.
Man, interesanti, jā. Es redzu, cikos katrs atnāk, cikos aiziet. Tas ir ļoti
labi. Paldies jums.
Jā.
Vai kādam? Jā, lūdzu.
Man jāatvainojas, ka mēs neizdrosim trešo reizi, jo cilvēku faktors, viņš joprojām mums saglabājās un ar man prezentācijas tam pievērš uzmanību. To, ka mēs, protams, mainam darbu modelu vairot, tā teikt, no apsardzes kompānijas uz normālu tiesību sakarošo iestādi, Es ir viens man prieks, kad aizbraucu pirmās divas reizes, jā, protams, cilvēku faktors skar arī mūsu, mēs pie tā cītīgi strādājam, mēs cītīgi strādājam, kad divi gadu garumā ar šo cilvēku faktoru jautājumu sakārtot, tā kā tādai situācijai, ka tāda atbilde, es to atbildu dzirdēju, es noklausījos, mums ir telefonu ieraksti, jā, ir uzsākt disciplinēt, un tās lietas mēs nepieļausim, ar vien vairāk strādājam pie šī personāla sastāvā. Kas attiecās uz izglītības iestāžu drošības kompleksu kopumā, jāsaprot, ir strateģiskā rīkoties, no loģikā ar jūsu deputāti jautājumus, man ir klāts pielikts jau atbildes par to, kas ir jāņem vērā. Es ieteiktu iepazīties ar valsts policijas sagatavotu reprezentīvo materiālu par drošību iestādēs, lai mēs saprastu to virzienu strateģiski, jo šobrīd es redzu daudz kļūdes. It kā ir žodziņš, it kā ir vārti, it kā kāds skatās kameru, it kā katrs kaut ko dara, bet ticiet man, Labs gala rezultāts ar nebūs šāvētā, tāpēc, ka jautājums ir kompleks, kas sākās pirmkārt ar fiziski infrastruktūru, tātad ar normālu žogu izbūvu, aicinu politikas vienmēr atbalstīt drošību, izglītības iestādēm jau bērni ir svarīgi, tātad žogs ne tikai runāt par automātiskajiem vārtiņiem, bet runāt par žogu augstumu, izbūvu un atbilstoši, lai būtu gan fiziski, gan psiholoģiski barjeri to, ka šī teritorija ir nodalīta. Protams, nākamais piekļūt tikai tiem, dārzuma teritorijā, kas tur ir piederīgi. Video novērošana, protams, kameras, šodien izliek divas kameras, bet es varu jums pateikt, kamēr jūs viņus skatīsieties tikai kaut kādā pārskatu formātā, tas ne pie kā labi nenovedīs un rezultāts tam nebūs. Mēs redzēsim tikai sēktis. Strādāt ar video novērošanu mēs varam pilnvērtīgi tikai tad, kad to dara nevis izglītības iestājuši darbinieki, bet to dara speciālisti, tātad tiesība aizsardzība iestāžu darbinieki ir policisti. Pilnvērtīgi redzošu informāciju video siena. Un video kamerām ir jābūt arī lai šī programmatūrai, kas man nodrošina analītika, kas vienlaicīgi iestatot konkrētus parametrus, spēj mums sniegt informāciju un video signālu par konkrētu notikumu, kuram tur nav jānotiek. Tās formātas, kā sakiet jūs, ka jums ļoti patīk skatīties šo video. Es šobrīd teiktu, ka jums ir tiesības legāli skatīties tikai to, kas notiek. Izglītības iestādes.
Tieši tā teritorija,
jā. Īstī teritorija jums pat nav arī tiesības skatījus, jo tā ir publiska telpa daļa. Un tas būtu jāstāst mums ar konkrētu informāciju, video signālu uz sienas, kad mēs redzam, ka tur tādam cilvēkam nav jāatrodās, tas ir video programmatūras analītikas jautājums, kad mēs konkrēti varam ieraudzīt tā saucamo trigeri, kas mums paziņo pievērsēt uzmanību. Vai arī noteiktos laikos, kad tur cilvēkam nav jābūt pēc pulkstenes desmitiem, to visu var izdarīt. Kameras ir jāizvieto jēgpilni, sakarīgi, ar konkrētu analītiku pievienojot viņai klāt. Vienlaicīgi ar šī video signālam ir jābūt attēlotam uz video sienas, un mēs spēsim tur aizbraukt, ja tā būs informācija, uz kuru mums jābrauc. Nu, vidēji 10 minūšu laikā mēs tur ieradīsimies. Tā kā šiem risinājumiem jābūt kompleksiem, es aicinu domāt kompleks. Ir iespēja arī paskatīties to plodžu, kā manis pievienoto materiālu, ko veidojas valsts policijas prevencijas nodeļa. Ja, kur ir pilnvērtība, gan fiziskā vide, gan infrastruktūra, gan arī drošība pašā izglītības iestādē, gan arī riska izvērtēšanas materiāli. Tas ir komplekss jautājums, mēs darīsim katru atsevišķu, tikai žodzīšu, vai tikai kāds skatīsies kameru, nebūs rezultāti. Aicinu domāt kompleks par izglītības iestāžu drošību. Paldies.
Paldies. Tā vai kādam vēl ir jautājumi? Es tad vēl ko gribēju izteikties saistībā ar šito lietu. Mums ir jāizvērtē, jāizskata visi, es domāju, bērnudārza piekļuvi, žogi, sistēma, koda sistēma, vai tā ir domofona sistēma, varbūt tad ar vadītājiem jāizrunā, un tad varbūt uz nākošo domas sēdi. Kad būtu sagatavot materiālu, pieņemsim, mēs pats agrāk dzīvo ārzemēs Anglijā, nu, īstenībā nekur, neesmu jau 10 gadi atpakaļ, neesmu redzējis tādu sistēmu, ka katrs pienāk un pats atver žogu, nu, vārtiņus. Bērnu drošība, nu, man kā 4 bērnu tēvam, tas ir vispār primārs, un video kameras jau šodien, tas ir liels prieks, ka jau es īstenībā pat nebija gaidījis. Domāju, ka šodien uzdošu tie jautājumi, bet jau ir tiek uzstādīts. Nu, un pa lielam, tad arī viss tas. Tas tāds jautājums par tiem vārtiem paliek vēl. Nu, atklāts ne tikai par zvaniņu, bet par pārējiem bērnu dārziem.
Tas arī gribēju teikt par tām iestādēm, jo, teiksim, vērojot, mēs tā sakam, tie valcīgi tā ļoti pārklājās. Jā, un beigsim, Daugavos mēs redzam, ka ienāk jaunas vielas, kur lieto un kā. Patiesībā jau noskatoties ir, nu, es tūlīgi atradīšu īsto vārdu, ir tā mazliet jocīgi, ka šie cilvēki, tās vietas, kur šīs darbības notiek, izvēlās Kauguru kultūras nams, bērnu poliklīniku. Ja? Tās ir atslēgas vietas, un mēs redzam, ka policija braukā, pašvaldības policijas ir zvanījis ļoti daudz. Man patreizēm paliek bail, bet paldies, man vienmēr ir atsaukušies, un tās ir visdažādākās situācijas. Un es gribu teikt, ka kaut kādā laika periodā tomēr mainās, jo ja mēs neļaujam šiem cilvēkiem justies ērti, viņi jau nav vienmēr arī tādā regumā, un kad viņi gatavojās to darīt vai atkal pēc tam kādreiz. Jo viņiem ir mērtāk šie dzīves apstākļi, tur jo arī tā kustība tomēr nu, mazinās šī gadījumā. Nu, tas ir iestādē iekšā, protams, ka tur ir jārēģē kaut kas ir jādara, un atkārt jau tā mums ir tāda kāda ir. Bet, kā jau teicu, kompleks risinot un pa visiem kopā, nu jādomā, gan kā kādu lieku kameru uzlīt, gan kā visi viņas kopā paskatīt, tā kā, nu jācīnās kaut kā.
Tieši tā. Jācīnās. Jā, nu man prieks, ka sācis kustēties, jo par tiem žogiem jau ir runāts vairāk kārt un ir rakstīts vairāk kārt. Kā,
nu šai ziņā zvaniņiem beidzās.
Nē, vienkārši, es jau teicu, vienmēr zvaniņšu, bet nu, tā tiešām šoreiz, ir, tas nebija diezko patīkami.
Nē, nu ļoti labi, ka tā.
Tajā, jo pa lielā mēs saku, mēs daudz tiekam paši galā, ļoti daudz. Nu, es tiešām, ja saku, sauktu
kātus sīkums. Tur kaut kas ir glabāts.
Nu, tā izskatās, tieši tā, tāpēc es saku, tas vīrietis bija diezgan agresīvs, tas ir skaidrs, ka viņš netika. Nu, jā, nu mēs esam izjaukuši šobrīd viņiem reālistu. Nu,
paldies.
Jā, paldies.
Paldies. Labi, ar to drošības komitejas sēdēs liekas.